On lähelty tunnelupis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Pillerin Purje. Tere!
Tere!
Hakatuseks üks väike õieke.
Kui ilus.
Ma ei tea, kui sageli ja kas üldse teatrikriitikule või ütleme vaatlejale, nagu te enda kohta ütlete. Lilliga kingitakse või?
No, on ette tulnud. On isegi näitlejate poolt ette tulnud, aga see nii. On muidugi haruldane.
See on nüüd peale seda, kui on see arvustus ära kirjutatud või?
No, jah, ilmselt küll. Või kui on raamat ilmunud või niimoodi, jah.
Nendest arvustustest ilmselt saaks ju ka veel oma ette raamatu. Nendele kaheksale lisaks või palju neid siia maani juba nüüd on?
Ma jäin nüüd ise ka kõhklema, kas on 8 või 9. Saaks küll ja ma olen selle peale mõelnud ja olin juba üsna lähedal, aga ma ei tahaks sellist tavalist arvustustest kokku pandud. Ma tahaks ikka midagi juurde ja üle kirjutada.
Et valitud seoseid?
Ütleme nii, jah, või näitleja portreid, mis mu lemmik žanr on või midagi sellist. Mul oli juba idee käes, et kui nüüd üks ümmargusem number kukkus, aga natuke lükkub edasi see kirjutamine.
Ümmargused numbrid tulevad paraku jälle, nendest ei ole pääsu.
No jah, kahjuks või õnneks.
Raamatud, need on nüüd need, mida te olete tahtnud kirjutada või mida te olete pidanud kirjutama, sest no, praegusel ajal on võimalikud variantid nii üks kui teine.
On olnud seda pidi ja teist pidi, aga ikkagi rohkem olen tahtnud. Mõne olen lausa ise välja pakkunud ja vist üks ainus on olnud selline puhas tellimustöö, mida ma ise võibolla ei oleks ette võtnudki.
Aga kokkuvõttes polnud ju sellel ka väga viga.
Jah.
Nii, ma otsin välja ühe foto. Ühe vana foto me ilmselt räägime täna ja põhjusega ka teie emast, kelle kohta on öeldud, et ta oli legend juba oma eluajal. Siin on üks foto, mille ta mulle kunagi saatis. Kus on peal palju toredaid inimesi, ehk siis kolm toredat inimest. Ester Purje, Mati Unt ja vaat seda ühte prouat ma paraku ei suutnud tuvastada. Aga igal juhul draamateatris on tema tehtud mingitel sellistel toredatel hetkedel.
Võibolla see oli isegi Estri enda sünnipäev, mul kahtlustan.
Kas nüüd, kuidas pidime peame ütlema, no, selliste peresuhete puhul vahel on nii, et keegi saab kuulsaks kellegi isa või emana ja keegi kellegi tütre või pojana. Et kuidas see nüüd siis on, et kas ikkagi Ester Purje või Pillerin Purje? Kes on kelle ema ja kes on kelle tütar? Et kuidas nüüd tavaliselt käib niimoodi?
Ma ei oska öelda, küllab see on olnud ikka vastastikune. Et ma ei teagi, kui Ester Purjest kirjutati kasuguseid juubeliartikleid tema kõrgete ümmarguste sünnipäevade puhul, mille puhul ma võin tõesti mõelda, et on veel palju ees, kui geenid vastu peavad, et siis vist ikka oli tütar Pillerin Purje, et seda on keeruline mõõta. Ma arvan, et meil ei olnud ka mingit rivaalitsemist oma vahel selles suhtes.
Me räägime praegu juttu, kui ühe Kuressaare teatri esietenduseni on nädal umbes täpselt peaaegu. Ja see etendus on Ester Purjest.
Ja.
Idee niisugune asi teha tuli kellelt?
No idee sai alguse minu ja minu sõprade kaudu, esimene idee. Ja see õigupoolest siis sündiski, kui natuke teist moodi tahtsin Estri ära saatmist ja peiesid tähistada, siis siin Kuressaares oli ka üks selline meeleolukas õhtu, kus kõlasid mõned Estri lemmikluuletused ja katkendid tema elust ja siis seal pärast kohvilauas hakkas see idee juba vaikselt idanema, aga siis oli ta veel hästi toores ja mis sellest välja tuleb ei teadnud siis veel keegi, aga siis sai kuidagi Arne Mägile see kirp kõrva pistetud ja siis vaikselt arenes edasi.
Mis Ester ise arvaks praegu, kui ta sealt ülevalt jälgib, nagu nii proovide käiku pingsalt?
Ma olen selle peale mõelnud. Et noh, ütleme nii, et see ei ole ju tegelikult Ester Purjest, vaid see on Ester Reinartist see lugu. Sest tema oli 19-aastane, kui ta siia Kuressaare teatrisse tuli ja täpselt seda hetke see lavastus ka käsitleb. Sest aastad on 1946 ja 47. Ja selle ajaloolise tõega on seal niimoodi ja naamoodi. Et seal on kõik tegelased on reaalsete prototüüpidega, kõik on olnud Kuressaare teatris. Õige on ka see näitemäng, mida seal mängitakse. Üks Hugo Raudsepp on vähe tuntud komöödia, mis tõepoolest esietendus 1947. Aga siis hakkavad igasugused vimkad ja päris tõsi ei ole võib-olla miski. Aga ma arvan, et no miski kindlasti on, aga ütleme jah, seal saab, kui keegi hoiaks järge ja siis hakkaks vaidlustama. Aga Ester minu meelest on olnud ja oli piisavalt mänguline inimene ja väga elurõõmus inimene, nii et mina arvan, et ta vaatab hea pilguga.
Ma küll ei mäleta, et ma oleks teda kunagi näinud, noh, ma ei ütleks isegi kurja või kurvana, vaid isegi väga tõsisena ma ei ole teda jälgi näinud. Noh, palju ma teda siis nii väga nägin, kui Draamateatris sai käidud või vahel Kuressaares trehvatud mingitel rahvateatri aastapäevadel või linnateatri avamispeol või mis iganes. Aga see oligi tema loomus, ollagi selline.
No põhiloomus kindlasti oli optimistlik ja elurõõmus, see on õige. Kuigi noh, eks mina olen teda näinud igasugustes meeleoludes, aga see, et ühelt poolt ta tõesti armastas ka teatrit nii väga, et see mingi tsirkuse hobuse efekt, et kui ta ka piletöörina teatris oli, siis ega see ei olnud roll, et peab naeratama, vaid ta tõesti siiralt naeratas ja sellega ta jäi ju publikule meelde ka.
Selles vastu temasse, jah?
Vat ei tea, mina olen tunduvalt pessimistlikum natuur, aga avastan endas, et vanuigi muutun ka rõõmsameelsemaks.
No aga selle lavastusega on nüüd ka nii, et ma kuskilt tugesin, kui keegi küsis, et kas te nagu ise ei ole tahtnud kunagi lavastada, et ei, ilmselt seda mitte, aga lavastaja assistent võiks nagu olla küll. No ja minu andmetel Tiit Palu kõrval te olete nüüd kõik proovid korralikult kohal istunud ja jälginud, mis laval toimub, et kas see on nüüd selle unistuse täitumine mingil moel?
Jaa, seda ma julgen öelda küll, sest ma olen alati tahtnud näha prooviperioodi. Ma olen ka põgusalt seda näinud, aga võib-olla ma olen natuke isegi liiga arg olnud, et oleks võinud rohkemate lavastajate käest seda luba küsida. Ma Roman Baskini proove kunagi vaatasin päris pikalt. Selle näitemängu nimi oli Finaal, mis ta Vanalinna stuudios lavastas ja juba siis mulle see meeldis. Ja siin küll kavalehel on see peen sõna lavastusdramaturg. Ma ei teagi täpselt, mis see tähendab, aga noh, dramaturg võib olla nii palju, et kuna seal näidendis on ka ema mälestusi, siis mina need Tiit Palu kätte andsin ja tema need näidendisse põimis. Aga jah, ma pigem ikka tunnenki ennast selle rõõmsa vaatlejana seal saalis. Kui on vaja, siis ütlen ka väikse sõna sekka.
Näidendi autor on ikkagi Palu?
Näidendi autor on ikkagi Tiit Palu, jah, kindlalt, sest ma usun, et mina sellist näitemängu vast ei oskaks kirjutada.
Kuidas ta hakkama sai või saa?
Väga, väga ilusasti. See on väga, minu jaoks on see väga sümpaatne näidend. Ma muidugi ei ole absoluutselt objektiivne ka sellepärast, et juba praegu tean, et mul on vaja taskurätikuid ka saali kaasa võtta, et seal on juba proovides ajavad mõned hetked nutma, aga...
Ei tea, kes siis arvustuse kirjutab?
No seda ma ei tea.
Teater ei ole tellinud.
No igates minul ei ole kahjuks võimalik kirjutada.
Aga miks ka mitte? Arvustuse võib alati kirjutada. Kas see isegi ei teeks asja lihtsamaks, et kui inimene tunneb materjali, kui inimene tunneb seda olustiku neid inimesi, kellest see näidend on, näitlejaid lavastajaid ka, et kas see ei tee nagu sellest lavastusest aru saamist ja sellest kirjutamist nagu lihtsamaks?
Kindlasti teeb, ainult ma ei tea, kas see siis on arvustus selle asja nimi. No, võib-olla jah. See on peegeldus või
no,
niisugune
võib-olla see ongi parem sõna.
Jah. No see on täpselt see, miks ma ka kriitiku vastu sedin, et soovin olla vaatleja. Ma ei tea, kui täpne sõna see on. Elmo Nüganen kunagi kirjutas mulle raamatusse teatri märkaja. Noh, vaatleb ja näeb ja märkab, aga siis võib-olla tulebki mingisugune raamat või reportaaž või sest et kui nii hästi tunda ühte asja, siis jäävad arvustuse ju raamid ka jäävad kitsaks, aga see siis ühte leheartiklisse ei mahukski.
Aga keegi ei ole keelanud teha järjelugu. Ja no põhimõtteliselt võiks ju, kuna iga etendus on teatud mõttes ikkagi ainulaadne ja kordumatu, võiks ju iga etenduse järel kirjutada arvustuse või peegelduse või mis iganes. Ja see ilmselt olekski väga erinev.
Aga seda ma ka ju mingis mõttes olen teinud, sest kui ma nüüd avaldasin raamatu Elmo Nüganenile vastusest Kaarin Indrek Tõde ja õigus neljas, siis seal ju oligi liidetud neid etenduste muljeid. Ja ma teen seda enda jaoks kogu aeg. Oma ruudulisse märkmiku pasta pliiatsiga kirjutan iga etenduse peegelduse üles. Noh, mõni asi, mis ei puuduta, see niimoodi tõigana ja kiiresti, aga kui mulle meeldib, siis ma kirjutan pikalt ja põhjalikult ja lehekülgi ja kümneid lehekülgi.
See vastab tõele, et see teine etendus pidi olema kõige halvem etendus, et siis on see esietenduse, see niimoodi, kui kõik võtavad ennast kokku ja pingutavad ilmselt, et siis on see teatud niimoodi pinge langus. Ja noh, siis kolmandast hakkab jälle nagu asi kuidagi paika loksuma või? On no see see fenomen?
Räägivad nii, aga ma päris vahel ma olen ka hoidunud teistest etendustest eemale, aga võib-olla teine tõde on see, et kuskil veel hiljem hakkab see päris areng ja elu peale. Muidugi see oleneb sellest, kui tihti saab mängida ja kuidas. Ja ma ei tea, kui pikk üldse näiteks Kuressaare teatri lavastuse elu iga saab olema, et kauaks vaatajaid jätkub, aga see on tõsi, et iga etendus on täiesti kordumatu. Ja eks ma nüüd vaatan huviga, mis see unistus on pealkiri, mis see teine etendus teeb.
Eesti teatris vist on ka kahjuks nii, et mõned lavastused saavadki oma teatrieluga otsa enne, kui nad jõuavadki kuskile sellesse päris kõrgtasemele või?
No võib juhtuda sedagi. Ühesõnaga siis publiku tungival nõudmisel nii-öelda.
No, võib-olla ka mingitel muudel asjaoludel lihtsalt.
Jah, sest varem oli ju ikka palju pikaealisem see lavastuste eluiga ja uus lavastus oli vähem ka vastavalt, eks ole. Nüüd kui on niisugune galopeerimine, siis võib juhtuda ka nii, jah.
No Eesti teater, mis seisusta siis paras ja kui praegu nagu on selline tervislik seisund. No, paljud kriitikud ju alustavad oma ülevaateid pika sellise sissejuhatusega, kuidas need on see tervis ja meelemõjud ja mis kõik on. Ja noh, siis lõpuks jõutakse nagu asjani ka, aga on kõik suurepärane või lootusetu?
Ei seda ega teist, ma arvan, aga no, ma olen ka optimismi ikkagi ilmselt evalt pärinud. Et on ju ka sellist väsitavad halli keskpärasust, ütleme. Seda saab siis aru, kui olla aasta auhindade žüriis ja kui peab vaatama palju, et kui oled vaba inimene nagu mina tänavu, et siis sa valid, mis sa vaatad ja võib ju natuke midagi ka ennustada, et midagi ei juhtu, kui sa seda jätad vaatamata. Aga mina olen see psühholoogilise teatri fänn ja selles mõttes ikkagi ilmselt vanaaegne inimene, et võib-olla see tendents natuke teeb muret, et kas hakkab teater vajuma kreeni selle etenduskunstide poole.
Ja.
Või hakatakse väärtustama neid etenduskunste kuidagi rohkem ja ei osata enam lugeda seda psühholoogilist teatrit. Et vaat see on üks minu põhimure, et ei õpi seda ära võib-olla näitlejad ja unustavad selle lugemisoskuse ja on vähe neid andekaid lavastajaid ja siis ei tule sellega kaasa ka publik. Aga ma loodan, et see siiski nii lootusetu ei ole ja et need ikkagi jäävad alles ka see hea vana teater.
Äkki jah, see läheb üle. See etenduskunst on ju teinekord tore ja põnev küll, aga vahel ei ole seal ei seda etendustega seda kunsti. Ja psühholoogiline teater ikkagi eeldab selle teema valdamist ja oskust. Et see on umbes nii nagu selleks, et hakata kirjutama eluloo raamatut, me peame kõigepealt saama selgeks tähed, siis õppima kirjutama ja siis hakkama tegema seda romaani. Et no meil olgu ta siis teater või kunst või kirjandus või mis iganes ka filmikunst, et no meil alustatakse kohe romaanist.
Jah, seda küll.
Omamata kirjaoskust.
Ja täpselt, et see peab tõesti igal alal olema, et no seda ju ka vanemad targemad näitlejad on öelnud, et need raamid või see oskus peab olema, et siis võib ju sealt välja hüpata sealt raami seest, aga kui pole raame ollagi, siis on kahtlane, aga noh. Võib-olla ma olen ka ajast maha jäänud.
No eks me kõik selles mõttes natukene. Ma olen tabanud ennast mõttelt, kui ma vaatan sügisel, kui Tartus on see draamafestival, seda kava, mis seal aegade jooksul ikkagi enne kuskilt läbi imbub, mis siis näidatakse. Ja paraku iga aastaga järjest vähem ja vähem ma taban ennast tundelt, et no pagana kahju, et nagu ei saa minna ja et vaat seda vaataks küll. No on mingi 1, 2, 3 asja, aga see on ka maksimum. Et ülejäänust nagu ei olegi kahju, et ei näe. Ja vaat sellest on kahju, et ei ole kahju.
Ja see natuke ju selle sama etenduskunstidega ja. Ilmselt seostub, et mul tänavu jäigi käimata selle draamafestivali.
No ei kaotanud ka midagi. Ma kuulsin, et no, see oli olnud päris, noh, oli nagu on, ütleme nii. Poole pealt olete ära tulnud sageli?
Äärmiselt harva. Mina ei ole seda tüüpi, kes seda teeks. No peaaegu üldse mitte. Ma ikkagi... Mitte ainult kohuse tundest, aga võibolla ka sellisest naiivsest lootusest.
äkki teine vaatus on parem.
Jah, et äkki keegi või midagi ikka üllatavat on või no ma ei pea seda lihtsalt vist kohaseks.
No mul on meeles, kui siin mõned aastat tagasi ooperipäevade aegu üks kriitik rääkis, et ei, aga et ta lähebki peale esimest vaatustale, et tal on siis kõik selge.
No see on küll väga tore, siis...
Võibolla ainult, et no ma ei tea, kas kriitik... Võiks või tohiks niimoodi valjusti ka öelda, et see, kuidas tema oma lood kirjutab, see on muidugi sügavalt tema ja väga isiklik asi, aga no niimoodi võibolla äkki valjusti ei peaks kriitik ütlema.
No muidugi ma ka ju ainult ironiseerisin, ma arvan ka, et ei peaks ütlema ja ehk ei peaks
no,
ka minema.
No aga siis, kui te peate sellest kirjutama ilmselgelt vast. Mina küll üsna iluti läksin ühelt etenduselt ära. Ma olin kuulnud, et see on halb. Aga ma eksisin, see oli palju halvem. Ja mis oli kõige halvem see, et lava oli täis andekaid ja väga andekaid, toredaid näitlejaid. Ja mul oli see saalis istudes noh, nii paha ja piinlik ja nii kurb nende pärast, et nad peavad tegema, ma ei tea, kas peavad, võibolla tahavad, võibolla ei taha, võibolla peavad, tegema seda, mille taotlus on mulle täiesti arusaamatu.
No aga see näitab ikkagi ka seda, kui oluline on...
Et ma olen vanaks jäänud.
Ei, see näitab kui oluline.
Seda ka.
Kui oluline on lavastaja teatris, ma püüdsin seda öelda, et ega siis väga harva on ise mängivaid näidendeid või ise mängivaid näitlejaid, et ikka on vaja ja on ka vaja seda, mille nimel või seda sõnumit ja seda... Seal on üks väga ilus lause selles näidendis unistus, et teater peab olema hea asja teenistuses ja see tuleb õigupoolest Jaan Mettua raamatust, mida sealt siteeritakse. Et võibolla see on ka see asi, et unustatakse ära see hea asja teenistuses või tehakse risti vastupidi, et ei oleks hea asja teenistuses, aga siis ma ei saa aru, et
miks
ja.
Mis asjus? Teie lemmiklavastaja, kui seda on võimalik niimoodi pingeritta panna, 1, 2, 3 võib ka olla?
See on nüüd küll keeruline küsimus, sest et... Siis jällegi kuidagi hakkavad need olevikud ja minevikud, et põimuma.
No olevik on lavastajate poolest üsna hõredaks jäänud.
No üks huvitavaid lavastajaid, kui me oleme praegu puhtalt olevikus, on kindlasti Andres Noormets, kelle nägemus mind alati huvitab ja on põnev ja vahel ka poleemiline, aga... Ja tõttu öelda ka see sama Tiit Palu, kellega praegu koostööd teen, on huvitav nii kirjutajana kui lavastajana.
No mulle meeldis väga tema rääkivad kivid, kui mäletate, mis kõige sadamaidas oli. Mm-hmm.
Aga neid on ikka veel. On olnud üks väga oluline lavastaja nooremast põlvkonnast on Uku Uusberg, kes praegu on sinna teatri juhtimisse sukeldunud, et ootan pikki silmi, millal ta jälle lavastab.
No ja seal tuleb jagada ennast nii-öelda mitme jumala vahel. Aga ütleme nendest eelmistest aegadest.
Noh, ütleme nii, et ega Elmo Nüganen ei ole eelmine aeg, ta ju ikkagi jätkab. Ja tema on kindlasti üks lemmikuid. Kui me uuemast ajast, siis dissonantsed oli täiesti... selline terviklik ja heas mõttes terav elamus. Et noh, see on ikka jälle see sama psühholoogilise teatri peentöö ja käekiri, mis mind huvitab.
Aga ilmselt, aga need nimed, mida te nimetasid, need on ilmselt ka sellised lavastajad, noh, kes üldjuhul, kui ma lähen teatrisse, ma tean, mis ma sealt saan. Et see on ikkagi niisugune nagu kindla peale minek või see on nagu omalaade niisugune kaubamärk juba üks või teine nimi.
No ütleme jah, kuigi see kaubamärk on selline sõna, ja. Mida mulle teatri kontekstis väga ei veeldi, aga ma saan aru, jah.
Aga nii ta on. Mm-hmm.
No Merle Caruso, siis kui räägime sellest, et just tuli meelde praegu see lavakatega tehtud Agnes Kroonikud ja Psühhokroonikud, mis on ka üks viimase aja tugevamaid elamusi.
Mängivad nad seda nüüd millalgi.
Jah, nüüd külalised endustena, et aga et no, sealt varasemast, no Priit Pedajas, eks ole, on teinud ime ilusaid lavastusi ja jätkab. Neid saab veel nimetada selles suhtes.
Kui nüüd oleks võimalik teid niimoodi saata teatrisse mingit etendust vaatama, et ei teaks, kes on lavastaks, tunneksite käekirja järgi ära?
Ma usun, et päris mitmed vist, jah, aga on ka nii, et mõni lavastajaga võib-olla mängib selle käekirjaga või teeb erinevaid asju.
Aga mis see huvitavam on? Kas see, kui inimesel on välja kujunud selline isikupärane käekiri või see, kui ta teeb äärmiselt erinevaid asju seinast seina? No nii nagu kunstis, me teame, no harrak eluaeg oli peaaegu selline sellise joonega nagu ta oli ja neid on ju noh teisigi. Kokamägi on väga ära tuntav ja nii edasi ja nii edasi. Et mõned ütled, et noh, ta ei oskagi muud. Aga et selleni jõuda, selleks peabki olema võib-olla väga andekas ja väga, väga palju tööd teinud, et leida just see, mis ongi võt, sellele inimesele omane. Ja kui tal see tuleb väga hästi välja, miks ta peaks hakkama otsima veel midagi muud?
Ja seda küll ja see ongi isikupära, ütleme. Ja. Aga see eeldab ka isiksust, eks ole, ja siis kui on andekas ja isiksuslik lavastaja, siis ma naudin neid, ütleme, korduvaid motiive või tema käekirja ära tundmist kindlasti.
Ja siis, kui te vaatate ühte etendust, mis oli 37 korda, oli rekord kuskil.
Ühte lavastust.
Lavastust, jah.
Isegi on olnud rohkem. Ja. Kui oli see sama Tšehovi Ivanov, mida ma nüüd tõepoolest vaatasin kõik etendused, siis seda mängiti 66 korda. Uku Uusbergi lavastust draamateatris. Ja
olid kõik erinevad siis need
kindlasti. Etendused. Kindlasti ja vägagi. Ja. Seal veel eriti, sest seal, jah. Ja see, no see ongi nauditav selles mõttes, et see teatri, ütleme, põhiolemus on see üks kordumatu etendus, et ka selles on võlu, et palju sa suudad sellest ühest kinni püüda ja kui on niisugune lavastus, mis ei kutsu uuesti vaatama, siis ju ei lähe, aga see, kuidas rikastub ja noh, ikkagi see näitleja mäng on see põhiline, mida ma lavastaja muidugi on andnud selle mängu võimaluse ja ülesanded, aga see, kuidas näitleja areneb siis etenduste käigus, et see, seda on nauding ja põnev ja see on niisugune meistriklass või pidev lõppematu ülikool vaatlejale.
Et mõnele lavastusele peaks andma siis ka teise võimaluse või kolmanda võimaluse, et kui esimesel korral võib-olla ei jõudnud hästi kohale, vaatata teist korda veel, äkki...
Seda küll, jah.
Äkki on...
Jah, aga ongi olnud niimoodi. Aga no siis sa ikkagi leiad selle miski sealt, mis sind köidab, et sa lähed uuesti. Sest ma arvan, et päris nii ei ole. Et kuigi mine tea, ma ei välista, et võib ime juhtuda. Aga lihtsalt on ka nii, et ta ei ammendu või et sa saad aru, et seal on need saladuste taga saladused, nagu Tom Stoppard ütles, et sa ei näe neid ära ühe korraga. See on ka täiesti selge, eriti kui on selline rikas režissuur.
Kui me siia vahele kuulame natuke muusikat, mis see võiks olla, mis siia sobiks?
No, ma avastasin nüüd selle sama, sobiks äkki see sama unistuse leitmotiiv Robert Schumanni klaveripala Unistus, mille Tiit Palu ja Peeter Konovalov koos sinna lavastusse ka valisid.
Kuuleme. Thank you.
Nii, tänase Kadriorgi kohvilaua stuudiokülaline on Pille-Riin Purje. No öelge, kas oli üldse mingisugunegi õhkõrn võimalus, et teist oleks võinud saada arst, jurist, farmijuhataja?
Ma kardan, et mitte. Sest ikkagi see teatri armastus ilmselt kuidagi ikkagi mõlema vanema poolt on tulnud ja eks ma niimoodi naiivselt ka sellest näitlejaks saamisest unistasin, aga selle ma tõmbasin lihtsalt ise kuskil ühel hetkel maha, kuigi ma lapsena Võsu puhkekodus mängisin ka igasuguseid rolle. Aga see kirjutamine...
Seal oli väga huvitavad rollid, seal oli Pipi Piksuk oli seal ja siis oli...
Mary Poppins, kui
ja, ma jääks. Ja siis mingid röövlid.
Toots oli ka.
Jah,
täpselt. Joosep Toots, Tootsi pulm.
Kumb teil paremini välja tuli, Pipi või Joosep Toots, kuigi nendes on teatud mõttes mingisugune sarnasus olemas?
On tõesti.
Karakteris
ähemalt. Ja minu meelest see ei vasta kumbki üldse minu enda karakterile. Vaat see on naljakas. No võibolla seda sama krütskeid on aastatega kogunenud. Mulle tundub, et ma niimoodi tüdrukuna olin selline arglik ja uja laps pigem, aga... Mina ei teagi siis, kumb paremini välja tuli.
Kas,
Pipi võibolla.
Kas Tiit Pälul ei tulnud seda mõtet, et selle unistuse lõpus ilmute teie kuskilt lavale?
No oidku taevas.
Aga mis ka mitte?
Ei tea, ei tahaks lavastust ära rikkuda.
No aga see on juba, see on lavastaja... probleem, kuidas ta selle nii lahendab, et inimene laval tunneks ennast hästi. On ta siis näitleja või ta ei ole väga näitleja, on ta vaatleja. Minu mõelest oleks olnud väga huvitav. Mina oleks niimoodi lavastanud.
Ja, aga ma arvan, et mul on saalis ikka tunduvalt rahulikum vaadelda.
Kui nüüd meenutada neid lapsepõlveaegu Saaremaal, mis te sellest ajast kõige eredamana suudate meenud? Mis kohe meelde tuleb?
Seal samas näidendis on täpselt see sama küsimus noorele Esterile, et Nii. Mis on mälupilt.
Ma ei ole näinud seda teksti.
Jaa, just, aga see läks väga hästi jooksis kokku. Naljakas on see, et vist ongi üks varasemaid mälupilte on see, et ma eksisin ära seal kaasikus. Ma pidin päris pisike olema ja siis kuidas me emaga teine teisega kokku saime kuskil seal, me nimetame Uno teeks seda, mis sinna Maina Tallu viis, ma ei tea, kas siis seal Uno tee peal, aga see on hästi huvitav moment, ma mõtlesin, et kui ma suudan nüüd selle raamatu ikkagi emast kokku panna, et siis peaks see pilt seal sees olema, et mul on selline tunne, nagu ma oleksin näinud väikest ise ennast oma ema silmadega. Ma ei tea, kuidas see ja millal ja kuidas see tekkinud on, et seda ema hirmu, et kus laps on ja siis seda, kuidas ema vaatab seda kaotsi läinud ja üles leitud last. See on kuidagi seletamatu natuke müstiline pilt, aga muidu on sealt mainalt nii palju helgeid pilte, metsmaasikad ja tee mere äärde ja see kõik on nii kiviaed ja see kõik on hästi ilus ja helge.
See meri on ikka olnud ka väga oluline, sest ma lugesin ühes intervjuust, ütlesid, et ei kujuta ette, et te peaksite elama kuskil Lõuna-Eestis, kus on ainult mingisugune järv või mingi üks järv, eks, ihal juhul. Et ikkagi meri peab olema.
Ma olen ikka täiesti jah, mere inimene selles suhtes küll, et ma ujudan mulle ikka ka, noh, niivõrd kui võrd ma ujun, aga mulle meeldib meres ikkagi rohkem kui jões või järves, kuigi eks ma kargan sinna ka, kui on palav suvepäev ja merd ei ole lähedal, aga selles mõttes jah, Tallin ja mulle meeldib ka Pärnus suvel käia ja muidugi siin Saaremaal, et see meri on vist jah, üks muu armastus, nagu teatergi.
Mis Tallinna sead on peale teatrite?
No ongi meri.
Ja Lasnamäe.
Ma ei ole enam Lasnamäel.
No olite pikka aega.
Olin pikka aega, aga noh, sealt sai ju ka sõita Piritele randa ja nüüd ma olen Pelgurannas täitsa Stroomi ranna lähedal, et 2 minutiga mere ääres.
No ei ole ka enam Tallinn. Nii väga.
No kuidas võtta, jah? No vat, jah, selles mõttes ikka vist teatrid, kodu ja teatrid ja siis see töökoht raadiomaja, et need on vist need Tallinna põhi komponentid.
Kas see kuuldemängude tegemise periood, see nüüd on nagu enne või täis või lihtminevik?
No ma ikkagi töötan raadioteatri toimetuses edasi.
Ei, ma mõtlen, et kuultemängude lavastamine.
Päris. Lavastamine, no see on praegu jah, ma ei tea, kas on täisminevik, aga kuna me saame neid üsna vähe teha, siis on parem võibolla, kui neid teevad täitsa professionaalsed lavastajad. Aga...
No see on omaette fenomen ikkagi.
See raadioteater. Jaa, kindlasti on. Ja eks tal ju vaikselt läheneb 100. sünnipäev, et loodame, et püsib ikka see kõik. Ja.
Muidu on nagu oht olemas või?
No kes seda teab? Tegelikult on ju mitmes maas ära kadunud, et vahel on tunne, et äkki ei saada täpselt aru, mis see kuuldemäng on ja kui väärtuslik ta on. Aga no ma loodan, et see pessimism on selline mu enda pessimism. Et ehk ei kaoda kuhugi. Ja.
Mina mäletan oma lapsepõlvest, et kui oli üks asi, mida raadiost ilmtingimata kuulati, see oli laupäevad vist kell 3. Ja pühapäeval oli siis mingisugune laste kuuldemäka vahepeal, et no, see oli raudselt kindel asi, mida alati kuulati, et selleks puhuks jäeti mingisugused tööd isegi pooleli, olgu nendega kui kiire tahes, et see oli oma, noh, maal eriti, kus seda teatrit ju, noh, palju teda seal siis nii väga oli, et see raadioteater või see kuuldemäng, see oli ikkagi väga oluline inimeste elu osa.
Ja selles mõttes see sama heliarhiiv, ma ikka väga naudin seal rännakuid kõrvadega ja neid kuulumist, et kui palju näitlejate hääli on seal jäädvustatud. Et mina väga pean sellest lugu.
Ja see, et te valitsite, noh, neid kuuldemäng oli ka vist 5, kui ma ei mäletan.
Võis küll olla, jah.
Mul on vahepeal, võib-olla natuke statistika, äkki on vahepeal midagi juurde tulnud. Aga see, mida nüüd kuuldemänguna teha, see on absoluutselt midagi muud, kui ma valin näidendit teatrisse.
Seda küll, jah. Ja no jällegi see, et ma ei ole väga lavastaja selles suhtes, et mul on isegi öeldud, et seal minu kuuldemängud lähenevad ka rohkem kompositsioonidele või ma arvan, et ma olengi tugevam.
Aga seda võib võtta ju ka kui komplimenti.
Võibolla tõesti, no. Jah. Et niisuguseid kirjanduslike kompositsioone või luulepõimikuid või neid asju ma sööandan küll kokku panna ja teha. Aga noh, need olid ikkagi või on olnud mitu tükki Eesti klassikast, mis ma kuuldemänguna lavastasin, et jah, raadios mängivad teised asjad, aga hästi põnev oli ka see kõik näitlejatega koostööd teha raadios, et noh, üldse see vaal mulle
pealt. Kutsusite sinna ka oma lemmik näitlejad, ma saan aru, et see oli ka teatud niisugune eesmärk, et kasutada ära neid häid näitlejaid ja neid nii-öelda jäädvustada.
No seda kindlasti, jah, jah.
No. Üks asi, mida ma ka teel märganud, ütleme, kõik need, mida praegu ju väga palju teakse, dubleeritakse kõik võimalike laste filme. Et meil on ära kadunud sellised isikupärased hääled. Noh, kui me hakkame meenutama neid omaaegseid Sojusmultfilme, noh, kus see sama
Matroskin,
eks ole, Kriukov, absoluutselt uskumatu ja noh, kõik need üle jäänudki, kogu see seltskond, kes seal toona läbi käis. Et noh, praegu ma vaatan, ja kui ma ei vaata ekraanile, ma ei saa aru, kas see, kes nüüd seal räägib, kas see on vanaema või on see porgand.
Ma ei oleks nii absoluutne selles suhtes. Ma arvan, et on päris palju huvitava häälega näitlejaid ikkagi praegu ka.
No, kui te nii ütlete.
Võibolla ma lihtsalt selle raadioteatri tõttu niimoodi kuulan ka ahnemalt. Et...
Krjukov oli teie üks lemmikumaid. Kõigem.
Ütleme, ta oli üks esimesi ja siis ta jäi, eks ole. Et jah, ja esimene raamat oli ka temast. Et...
Ja see oli see esimene armastus ka vist.
Jah, see teismelise tüdruku armastus. Kuigi võibolla...
Teil oli konkurenti kindlasti jube palju, ma kujutan ette selle ajal. Kes ei oleks 14 aastase tüdrukuna olnud krükkus arvunud?
No seda kindlasti, jah. Kuigi ma arvan, et vist päris esimene oli varem Nukuteatris Hendrik Toompere, see seenior, eks ole, see geniaalne nukunäitleja.
Nad ikka teadsid seda ise ka, te hiljem nendel ütlesite seda või?
No, eks nad ikka vist teadsid.
Mis see Krjukovi fenomen oli?
Jah, no ju see sama oligi, et ta, vaatad esimesel pilgul, eks ole, kui ta tuli, et selline ilus tumeda habemega säravate silmadega ilus mees, eks ole, aga et tal see sarm... Ta suutis mängida ennast ikkagi igas žanris, et selles suhtes ei jäänud kuhugi püsima niimoodi, et lihtsalt ilus ja sarmikas. Et ta oli ju nii komöödias kui tragöödias ja see tema areng, milleks oli nii vähe aega 20 aastat, aga selle ta kasutas ka maksimaalselt ära, et lihtsalt ikkagi väga, väga andekas ja väga...
No, täiesti fenomenaalne oli ju see tema viiuldaja katusel valguse lavastus. No, kus, või no, ka varem selles Savoy Pall.
Ja.
Ta ei olnud ju tegelikult laulja.
Ja.
No. Uh-huh. Ja selleks peab ikkagi lavastajal olema väga täpselt aru saada, mida ta tegelikult tahab ja tohutu usaldus ka selle näitleja suhtes, et noh, võib-olla mõni teine ei oleks iialgi annud Krjukovile seda viiulda ja katusel seda osa, noh, mis ei ja, ole kindlasti. Tegelikult lihtne ja. Ei rollina ega ka laulude poolest.
Ja muidugi, ja aga noh, mingis mõttes jah, see sa või palja ja õigupoolest ju vist väga palju peame tänuvõlgu olema Hendrik Kergele, kes oma kursuse vennad Krjukov ja Kibuspuu ju nii-öelda üles töötas või noh, vaatame seda pisu hända ju siia maani.
Ja
ta andiski neile igasuguses
kuulsusenarid,
aga ta andis tõesti erinevaid ülesandeid ja juba kooli ajast peale nad siis koos selle Kergega kasvasid ja siis küllab selle pinna pealt saigi siis Malvius ka tulla, et see on ilmselt ka hirmus tähtis, et selline oma lavastaja oleks, kes hoolitseb näitle arengu eest. Et kui me rääkisime, et võib-olla, et seda on ka natuke vähemaks jäänud, et kes süsteemselt, et vahel võetakse väga kindla peale näitlejaks ole rolli,
mis ta teda. Ma ei näe teda selles rollis.
Jah, või ma näen, eks ole seda sama, mida on näinud teised, et seal oleks küll võib-olla rohkem võimalusi või rohkem õnne.
No Krjukovi puhul oli ju ka see vahva, et see võis olla ka üsna selline, no ütleme, tagasihoidlik materjal.
Ja.
Ja ta leidis ka sealt midagi sellist, et noh, mulle tundus pärast, et teilt oli täitsa hea materjal, täitsa hea näidend ju iseenesest. Et hea näitleja suudab päästa ära ka sellise tagasihoidliku näidendi ilmselt. Ja koostöös lavastajaga.
No jah, koostöös lavastajaga, sest on ka mingi võimalus, eks ole, et kui see materjal ikkagi nii vastu käiv on, et siis näitleja nii-öelda lihtsalt loobub või täidab ära selle rolli. Aga ega isiksust vist jah ära ei peida selles suhtes, et on küll need vist, ja eks on praegugi neid, kelle peale sa saad kindel olla või keda sa tahad näha igal juhul. Kindlasti on.
Ma ei tea, kui palju praegu on näitlejatel võimalust või õigust ka mingitest rollidest ära öelda. Kas teil on ka nagu vabadus valida, et kui mingi toimetus ütleb teile, võt näed, seal teates tuli, võt välja tuli see lavastus, kirjutage meile sellest nüüd mingi jutukene. Mingi peegeldus, mingi arvustus. Kas te saate nagu valida ka, kui ka asi oletame, et teile absoluutselt ei meeldi, et see lavastaja või näitlejate need taotused, miks nad seal laval on, jääb pehmelt öeldes segaseks, no ei taha ju alvasti öelda ja noh, ma olen lugenud teie arvustusi ka või peegeldusi, et noh, ega te ju väga alvasti ei ole kellegi kohta eriti öeldud. Ja kui te olete kriitiline, siis te põhjendate sellega väga ilusasti ära, kas nüüd otse öeldes või natukene niimoodi läbi lillede. Ma saan aru, miks te niimoodi ütlete. Aga noh, kui ei olegi midagi nagu head öelda, kui noh, peabki hakkama välja mõtlema ja otsima, mis moodi nüüd midagi üldse öelda.
See on ka niisugune kahe otsaga asi, et vahel tekib hasart või see mõte, et ma pean ju ka ennast proovile panema või suutma teha. Aga olen küll ja on olnud ka nii, et toimetus ütleb, et ma võin vaadata nii-öelda õunte pealt, et otsustada pärast lavastust. Ja siis on olnud ka mitut moodi, et olen küll loobunud, jah. Aga on olnud ka seda, et mõnikord mingi asi, mis ärritab, on isegi siis natuke huvitav kirjutada, aga leida seda õiget tooni just, sest et tõesti ei taha ju, ei tahaks lahmida ega kedagi surmata selles mõttes, et no kas see sama proovi periood praegu jällegi ikka ainult suurendab lugupidamist näitleja elukutse vastu ja seda mõistmist või empaatiat, et võib-olla peaks, jah, teine võimalus on see juba enne ette öelda, et ei ma sellest asjast ei kirjuta, sest et sa juba tunned, et see ei saa olla sinu oma. Noh, see on nii ja naa, et vahel.
No, siteerides teid ennast, kõige hullem on see, kui asi jätab külmaks.
No aga ongi nii, jah.
Et pigem kas meeldib või siis ei meeldi, aga et see niisugune ei liha ega kala, see on kõige halvem.
Jah, variant. See niisugune leige, jah, siis et peaks need read ja tähemärgid siis lihtsalt täis kirjutama, aga no see ju paistab ka kuidagi välja, ma arvan, või et see on natuke mage.
Kas teil näitajate hulgas on palju häid sõpru? Või kuidas te läbi saate näitletega?
Ma ei oska niimoodi öelda, ma ei ole nii hirmus laialdane suhtleja, et see, või noh, see sõna hea sõber on natuke suur sõna selles suhtes.
Sellepärast ma nii küsisin.
Jaa, just täpselt, et palju kindlasti ei ole. Ma julgen öelda, et mõned on. Aga ma ei arva ka seda, no nüüd enam ei arva või, et noh, öeldakse seda, et ei tohi üldse, eks ole, teatrist kirjutaja peab tulema ees uksest ja ärgu mingu esietenduse peole ja kõike seda. See mure mind ka nüüd enam üldse ei vaeva ja võibolla see sama vaatleja kunagi kadunud Toomas Suuman ütles, et see on mul mingi selline kaval eskapism, et ma selle vaatleja sõna panen, et siis ma saan ennast nagu aga samas ta tunnustas seda vaatleja sõna, et ma ikkagi arvan, et on tohutult õpetlik suhelda nendega ja saada kätte ka isegi need solvunud reaktsioonid või ausad reaktsioonid, et just ongi see, et kriitik saab ju väga vähe seda vastukaja või tagasisidet, mis teda edasi aitab. Et selles suhtes on ikkagi see praktikutega suhtlemine on täiesti asendamatu. Et selles mõttes on õigem olla ehk kohal, jah.
Iga mõned on ikka solvunud ka, jah.
No eks ikka on jah olnud seda, aga need on ka võibolla kaugemas ajas natukene või siis ei tulda otse ütlema või olen ma siis jah püüan leida seda paremat tooni, sest ega see solvamine ei ole mingi eesmärk, seda on niigi liiga palju igal pool.
Helgi Sallo ütles väga ilusa mõte, et noh oli teatud kriitikuid või on, et noh ta vaatab, kes kirjutab ja siis ta mõtleb, kas ta hakkab lugema või ei hakka. Et noh mingi inimeste kriitikute puhul ongi noh nagu teada, et mis sealt nüüd, noh selge, sealt mis tuleb. Kas see on praegu ka nii, et on noh nii nagu kunstnikel on omad need kuraatorid, kes nende näitusi korraldavad ja neid nii-öelda kogu aeg tähelepanu all hoiavad, et kas näitlejatel peab olema ka oma selline ihu kriitik või? Et kas see on kuidagi nii, et noh, mõne kriitiku jaoks ongi ainult olemas vaat näitleja see ja see?
Vaat ma ei tea, kas see nüüd ka jälle päris hea variant oleks, kui ainult need on, eks ole, aga kellelegi pühenduda on ju jälle samas huvitav ja põnev, ütleme. Et kõige võibolla hullem on isegi see, et on öelnud ja mitmed näitlejad, ma arvan, et nad üldse enam ei taha seda kriitikat lugeda, lihtsalt sellepärast, et see ei anna neile mitte midagi, et see räägib millestki hoopis muust, mitte sellest, mis reaalselt laval on. Et see teeb natuke kurvaks, jah.
Aga see näitab ainult siis kirjutaja pealiskautsust või küündimatust või?
Mitte alati isegi seda võibolla, aga see näitab võibolla ka mingit teatrikaugust või seda, et sa mõtled endale teoorias kõik välja, aga see teooria on üks asi, aga laval on ikkagi elusad inimesed, et selles suhtes, ma ei tea, kuskil on vist see intellektuaalsuse piir ka selles mõttes, et mitte piir ei ole, see neid mõttemänge võib iga kirjutaja mängida, aga siis näitlejal ei ole vist tõesti sellega mitte midagi peale hakata. Ja teistpidi on see, et kui kriitika eesmärk ikka oleks ka jäädvustada, et siis kas keegi saab hiljem lugedes aru, mis siis päriselt seal laval toimus.
Kui me siia vahele kuuleme veel muusikat, mis see võiks olla?
No minu nõrkus on ikkagi laulvad näitlejad ja kui me jällegi ka Ester Purjet meenutame, siis on üks tähendusrikas kooslus on kaunimate aastate vennaskond, kuna neile laulusõnad olid Kunno Süvaleppalt ja Kunno Süvalepp oli Estri õppejõud Draamateatri õppestuudios, nii et võiks olla see sama laul, mis kannab pealkirja kaunimad aastat su elus.
Kõik ootamatud kohtumised elus on nagu kiirelt mööduv kevad päev. Me nooruses vaid unistame õnnest, kui õnni sageli meist mööda läheb. Me nooruses vaid unistame õnnest, kui õnni sageli meist mööda läheb. Kaunimad aastad su elus, aastad su nooruse eas, need millal armastust ootab, õnneni kaunist ja hea. Süda on päev. päiksele lahti, õnnele viivad kõik teed. Armastus kevade noos, mis on veel kaunim kui need. Armastus kevade noos, mis on veel kaunim kui need. Nii ootad oma armastust ja õnne. Ja tunned ühel päeval, ta on käes. Sa usud seda esimesest pilgust. Ja kaunim helgem on su kevadpäev. Sa usud seda esimesest pilgust. Ja kaunim helgem on su kevadpäev. Kaunimad aastad su elus. Aastad su hoomuse head. Need, millal armastus saabub. Armastus kaunis ja hea. Südames helendav kevad. Silmades väikese loit, meile vaid säravad tähed, meile vaid kuulub koit, meile vaid säravad tähed, meile vaid kuulub koit. Kuid kui sa oma armastust ei usu ja kevad päevad mööda lased nii, siis peagi tunned üksildust ja valu, sest iialgi ei tule tagasi. Siis peagi tunned üksindust ja valu, sest iialgi ei tule tagasi. Kaunimad aastad su elus, aastad su nooruse peas, need, millal armastus saabus, armastus kaunis ja hea. Püüa ta kinni, kui suudad, õnn, mille saatus sul tõi. Noor olla rohkem kui üks kord, elus meist keegi ei või. Noor rohkem kui üks kord, elus meist keegi ei või.
Meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Pille Rind-Purje. No kui me meenutasime teie ema õppejõude, siis tal ju edas väga, et minu mõelest ka Jüri Järvet oli tema õpetaja ja ütleme meie ealised, noh te olete muidugi palju noorem kui mina, aga ütleme minu ealised on ju õnnelikud inimesed seetõttu, et meil on olnud õnn ja rõõm neid inimesi, neid näitlejaid nähagi elusast peast ja laval. Olgu ta Järvet või olgu ta Krjukov või olgu ta Itaever, Heino Mandri, no seda nimekirja võiks jäädagi lugema. Et selles mõttes on mul nendest noortest inimestest jube kahju. Nad on, meil võib neid andekaid inimesi olla ja tulla ja kindlasti tulebki, aga neid ei tule enam. Ja sellest seltskonnast on nad ilma jäänud.
Jah, aga ega sünniaastat ei saa ju kuidagi valida.
Ei saa paraku, jah, aga vähemalt selles mõttes on nendel läinud hästi, kes on seal 60 kopikatega sündinud.
Sest mina olen isegi veel ju jah, Kaarel Karmi ja Ants Eskolat ka laval näinud ja tõesti see on suur õnn, sest mingil hetkel mõtled, et mingis mõttes on ju üsna lühikese Eesti teatri lugu. Aga üks asi, mis on oluline, et peab olema kujutlusvõimet. Teatriprotsessi mõtestamiseks. Et vahel on nii, et kui öeldakse, et, no, et sellel ajal ei olnud ju seda videot, et vahel võib olla see sama kujutlus või ka see sama rolliportree sõnadega kirjeldatud võib anda midagi palju enam edasi, sest video ütleb ikka rohkem sellele, kes nii kui nii on näinud või on abivahend, aga kui sa ei ole seda lavastust näinud, siis sa ei pruugi saada üldse seda tunnet kätte, et võib-olla isegi kuuldemäng aitab rohkem see Paul Pinna hääl sellel ajal aitab Paul Pinnat ette kujutada, aga peab olema mingisugune kujutlusvõime mäng seal juures. Siis võib-olla saad sa ka sinna, sest Altermanni ei ole me ju keegi reaalselt näinud, aga kujutleme.
Kui kaugel Estri raamat on?
See on jah, mul selline võlatunne, et selles samas näidendis on Estri enda mälestuskilde ja ta panigi neid kirja raamatu jaoks, aga tema suhtus sellesse väga rahulikult kuidagi, et küll sa selle valmis kirjutad.
Ei antud konkreetset terminit, et nagu
ma ise püüdsin
neid endale. Et nüüd esitan mina terminid ilmugu 3 kuu jooksul.
Ja ma ise püüdsin neid endale anda, aga need kõik muud küll lükkusid edasi. Aga
äkki see on hea?
Võib-olla küll, jah. Ja.
Iga asi tuleb omal ajal.
Ja äkki see unistus tuleb mulle nüüd appi, et ma saan selle sama näitemängu liita ka sinna raamatusse. Ma ise vähemalt loodan seda.
Võib-olla seda see raamat ootaski, äkki.
Äkki tõesti, jah.
Kui keegi peaks kirjutama raamatu Pillerinpurjest, kes see võiks olla, kellele te selle usaldaksite?
See on nüüd küll keeruline küsimus ja ma ei tea, kas seda üldse vaja oleks.
No ütleme, kui keegi kirjastaja mõtleb, et see on hea mõte, kelle poole ta võiks pöörduda, kes oleks see, kellele te ei ütleks ära, kui ta tuleb eelistab, et kuulge, teate, ma pean hakkama teistud raamatud kirjutama. Äkki me saame kokku ja räägime natukene, et kus te, ma ei mäletagi, kus te üldse pärit olite.
Ja. Aga no siis oleks kõige huvitavam, kui tõesti mõni teatripraktik seda hoopis kirjutaks. No see on vist utoopia, aga...
A mine tea.
Aga jah, siis võiks jutule saada, jah.
No igal juhul meil on mida oodata kõigepealt esietendus Unistus, siis see üks raamat ja siis võib-olla see teine raamat ja...
ja võib-olla ka kolmas raamat.
Ja kolmas ja vahelduseks siis üle lugeda need raamatud, mis te juba olete kirjutanud ja hoida pilk peal nendel peegeldustel või kajastustel, mis aegajalt seal selle kriitikarubriigis ilmuvad. Mul on väga hea meel, et olite nõus meile siia kohvilauda tulema, jõudu jaksu, ilusat lähenevat esietendust, palju häid teatrielamusi, et oleks alati huvitav, oleks põnev ka nendel 37. ja 40. kordadel ühte ja sama lavastust vaadata. Ja lõpulaul on mis?
No jälle laulev näitleja ja oli ka ema suur lemmik Marko Matvere. Ja ma võtlen, et võiks olla üks melanhoolsem laul, ma valisin laulu Vana Madrus.
Kuuleme. Aitäh ja mingu teile hästi.
Palju tänu.
Vaid sõlmed ja trossid ja tuhu silma piir ja kuskil seal vahel sul urisel tee algab ahtrist ja lõpeb kusta. Sa iga päev ühte ja sama vaid näed. Vana madrus, vana madrus, mis elu see on. Meil kõrtsis käib pidu, sul merel on torm. Miks tundub, kui kannaks me sinu eesüüd? Nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Ja nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Kord olid sa uljas ja lootusid täis. Ja kaugetest maades su pea ringi käis. Nüüd näed, et su palgaks on pehkinud vrak. Ning teistele kanda jääb kübar ja frak. Vana madrus, vana madrus, mis elu see on. Meil kõrtsis käib pidu, sul merel on torm. Miks tundub, kui kannaks me sinu eesüüd? Nende hauks, kes on merel, me võtame nüüd. Ja nende hauks, kes on merel, me võtame nüüd. Su ainsamaks aardeks on mälestus hell. Kui trahteerist ära yksin viis laiva kellin. Jäi jokseemme satma, sinne jokkelen ort. Kees lupaset oota, sinne aasta vai pool. Vana matros, vana matros, mis elusen on. Kõrtsis käib pidu, sul merel on torm. Miks tundub, kui kannaks me sinu ees süüd? Nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Ja nende auks, kes on merel. Ranitsa nahk. Ja hammastest märkan ma suus ainult kaht. Kuid silmades tuli, mis kaadetaks teed. Kui rändab su pilk üle ääretu vee. Vana madrus, vana madrus, mis elu see on, meil kõrtsis käib pidu, sul merel on torm. Miks tundub, kui kannaks me sinu ees süüd? Nende auks, kes on merel, me võtame nüüd. Ja nende auks, kes on merel, me võtame.
Tuttav paik. Just mened keeled, just mened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häles. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, edasi.